šobrīd ir izsludināts iepirkums trīs remontdarbu grupās. Tas ir saistīts tieši ar Melngāles nama publisko atvēršanu. Bet konkrētu datumu, kad Melngāles nams publiski pieejams Rīgas iedzīvotājiem, viesiem, turistiem, šobrīd es minēt nevaru, jo pēc prezidenta pārcelšanās uz Rīgas pili mēs sāksim darbu pie ekspozīcijas, izstrādes, iekārtošanas. Un mēs paredzam, ka tas prasīs kaut kādu laiku un zināmus resursus, lai sagatavotu kaut ko, ar ko pārsteigt sabiedrību, atkal verot vaļā Melngāles namu. Savā ziņā Melngāles nams būs pieejams publiski jau no septembra vidus. Tas būs telpu nomas pasākumiem, tādām svinīgām pieņemšanām, starptautiskām vizītēm, korporatīviem pasākumiem. Es gribētu minēt, ka laiku, kad turistu grupas un skolēnu grupas var sākt plānot Melngāles namu apmeklējumu, mēs noteikti publiski izziņosim.